Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minal bid'i wa minan nar. Ma'ashira al muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Baik kenikmatan diniyah maupun kenikmatan dunyawiyah. Yang dengan kedua kenikmatan ini kita masih bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya nikmat itu terus ada pada kita sekalian, supaya nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam kita menjaga daripada nikmat lezat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengajak kepada diri kita masing-masing serta kepada para hadirin untuk senantiasa bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan anggota badannya atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Kemudian ma'asyira al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa insyaallah taala kita akan mengkaji bersama perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, di mana saya ambil poin-poin ini dalam risalah Islahul Qulub, risalah yang menjelaskan tentang perbaikan hati seorang hamba. Pada sesi yang pertama ini, kita akan sebutkan beberapa prinsip-prinsip penting atau pengetahuan-pengetahuan penting dalam menata hati. Disebutkan di sini, ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah prinsip yang pertama bahwa al-qalbu mawdhi'u nadharillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa hati itu adalah tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai seorang hamba dari hatinya ini. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat, tidaklah memandang kepada jasmani bentuk tubuh kalian. Tidak. Tidak pula kepada harta-harta kalian. Allah tidak menilai hal ini. Akan tetapi yang menjadi tempat Allah melihat hamba adalah kepada hatinya serta kepada amalannya. Ini prinsip yang pertama yang harus kita ingat dalam diri kita masing-masing. Dan telah kita ketahui bersama bahwa asyrafu ma fil insani qalbuhu, bahwa yang paling mulia apa yang ada di dalam hati, di dalam seorang hamba, dalam manusia, adalah hatinya. Kebaikan seseorang tidak dinilai dari banyaknya harta. Kebaikan seseorang tidak semata-mata dinilai dari penampilan-penampilannya, tidak. Akan tetapi dinilai dari hatinya. Di mana ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hati ini merupakan tempat Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keimanan kepada seorang hamba. Apa manfaatnya harta yang banyak? Apa gunanya penampilan yang bagus? Penampilan yang masya Allah terlihat gagah, terlihat jelita misalnya, akan tetapi dia hatinya rusak, hatinya kufur, hatinya penuh dengan penyakit-penyakit kemunafikan. Apa manfaat dari itu semua? Tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi hamba ayyahtamma biqalbihi wa yuzayyinah, supaya lebih memprioritaskan kesehatan hatinya, lebih mengunggulkan untuk menata dan menghiasi hatinya daripada anggota badannya. Dia hiasi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hiasi dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan hati ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika sudah menginginkan sesuatu, itu akan membawa jasad untuk merealisasikan apa yang dia inginkan. Dia berusaha untuk mensucikannya dari semua yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Naam. Fa inna zinata adh-dhahiri ma'a kharabil batini la tughni syai'a. Karena sesungguhnya zina, perhiasan zahir, akan tetapi disertai dengan rusaknya batin, maka ini tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, ya, dari sini atau dari hadis ini menghasung kepada kita sekalian untuk, ya, senantiasa muhasabah wa muraqabah, senantiasa koreksi, senantiasa mengintrospeksi diri, dan itu akan muncul dari hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya ibna Adam atau ya Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Hai Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, kami telah menurunkan kepada kalian sebuah pakaian yang bisa kalian gunakan untuk menutup aurat kalian. Dan ketahuilah bahwa pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allahu tabaraka wa ta'ala menurunkan dua jenis pakaian. Pakaian zahir yang digunakan untuk menutup aurah, menjaga aurah, dan pakaian batin, yaitu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat seorang hamba itu lebih indah. Yang apabila pakaian batin ini hilang, pakaian batin ini tidak ada dalam hati seorang hamba, ingkasyafat auratuhu, maka akan tersingkap auratnya. Kama tangkashifu auratuhu dhahirah, sebagaimana akan tersingkap aurah secara zahir. Sehingga dia menjadi sosok orang-orang yang tidak punya malu sudah. Ngomongnya sudah enggak ada sopan santunnya. Perbuatan-perbuatannya juga sudah tidak ada sopan santunnya, tidak ada kebaikan-kebaikannya. Maksudnya sangat minim. Itu disebabkan karena hatinya telah rusak. Hatinya telah ternoda. Hatinya telah jauh daripada kalimat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Prinsip atau rambu yang pertama, supaya kita lebih bisa dalam menata hati masing-masing. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah bi annal qalba katsirut taqallub. Hati itu sering berbolak-balik. Kadang-kadang kalau lagi senang, ya muncul hal-hal yang selalu membuat kesenangannya. Lagi senang ini. Kadang tiba-tiba benci. Dan begitulah sikap hati. Begitulah salah satu sifat hati. Sering bergonta-ganti, sering berbolak-balik. Oleh karena itu, ketika seorang sedang mencintai, sedang menyukai, jangan terlalu banyak memberikan janji. Karena kamu lagi senang, biasanya orang kalau lagi senang itu banyak mengumbar janji. Begini, begini, begini. Jangan. Ketahuilah bahwa hati itu sering berbolak-balik. Dikhawatirkan nanti tidak mampu untuk menunaikannya. Atau ketika hati ini sudah membenci, masya Allah, ya, akan mudah untuk memaki-maki. Karena semua itu bersumber dari dalam hati seorang hamba. Mintalah supaya hati ini kokoh. Mintalah supaya hati ini kuat dalam ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Jangankan kita ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas dijamin oleh Allah tabaraka wa ta'ala akan kesuciannya, akan ketakwaan kepadanya pun beliau sering berdoa meminta kepada Allah untuk dikokohkan hatinya, untuk dikuatkan hatinya di atas agamanya, di atas ketaatan kepadanya. Kenapa? Karena hati ini memang sering apa? Berbolak-balik. Oleh karena itu, jangan terlalu seorang menyukai sesuatu berlebihan. Biasa-biasa saja. Jangan terlalu juga membenci secara berlebihan. Karena hati ini kathirut taqallub. Sering berbolak-balik, sering bergonta-ganti. Fans kepada seorang guru misalnya, juga jangan terlalu melebih-lebihkan. Atau benci kepada seorang, juga jangan terlalu. Biasa-biasa saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa ayyghidhaka yawman ma wa abghid baghidhaka yawman ma asa ayyuhibbaka yawman ma au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sukailah orang yang kamu sukai sewajarnya. Ya, bisa jadi orang yang kamu sukai itu suatu saat nanti menjadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah seorang juga sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia adalah menjadi orang yang paling kamu cintai. Dan ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbib habibaka haunan ma, biasa-biasa saja. Menyukai ya biasa. Ya membenci juga biasa. Sehingga bisa mengontrol hati ini supaya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa dia menyukai, kenapa dia mencintai, kenapa juga dia membenci? Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang digantungkan kepada makhluk, ya pasti dia akan membuatnya kecewa. Seorang menyukai makhluk semata-mata karena dorongan, ya dorongan hatinya, dorongan suara hatinya, suatu saat bisa jadi makhluk itu akan membuatnya kecewa. Tapi coba kalau seorang itu, ya, naam, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. sebagai pedomannya, sebagai sandarannya itu karena Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak akan pernah kecewa. Anil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, qala la aqulu fi rajulin khairan wala syarran hatta anzura ma yukhtamulah. Ya'ni ba'da syai'in sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mengatakan tentang seseorang baik atau mengatakan tentang seseorang buruk sampai saya melihat apa yang ia ditutup karenanya. Yakni setelah sesuatu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqalbu ibni adama ashaddu qilaban minal qidri idza jitama'at ghalya. Yaitu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh hati ibni Adam ini lebih sangat mungkin berbolak-balik di dalam kuali, di dalam panci, bagaikan air yang berbolak-balik ketika dia itu ghalyan, ketika dia itu apa? Mendidih. Kalau kita mau merebus air, ditaruh di panci, terus mulai panas, hingga air itu mendidih, kan berbolak-balik, ya kan? Lah, hati Ibnu Adam lebih bisa berbolak-balik dibanding air yang mendidih di dalam panci. Sehingga ketika seorang mengatakan fulan khairan, fulan syarran, tidak sembarangan itu. Karena semua itu bisa saja berbolak-balik. Berarti ini mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, supaya kita apa? Bersikap selalu wasat. Bersikap selalu pertengahan. Ketika kita menyukai seseorang, biasanya orang suka memujinya, ya kan? Masya Allah fulan, bacaan Qur'annya, Masya Allah fulan, begini, dan seterusnya. Ya karena ketika kamu sedang suka kepadanya. Ketika seorang membenci misalnya, memaki-maki begini dan begitu, fulan begini, fulan begitu, ya karena kamu membenci soalnya. Coba tenangkan dulu, biasa-biasa saja dulu. Naam, barakallahu fiikum. Karena kita enggak tahu. Kalau seorang wasat itu akan lebih selamat. Bahkan ya disebutkan dalam kata syair, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu atau kesukaanmu kepada sesuatu terkadang membuatmu buta dan tuli. Nah, dan ini ya bisa masuk ke ranah-ranah hal-hal yang lain. Nah, apalagi mencintai makhluk. Mencintai makhluk, menyukai makhluk secara berlebihan. Ini berbahaya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, supaya kita bisa mengontrol, supaya selalu kita bisa muhasabah, menaruh diri kita itu jangan terlalu berlebihan. Kita enggak tahu fulan, kita enggak tahu allan, sehingga kita akan selamat. Apalagi di zaman kita sekarang di mana fitnah itu luar biasa menyebar, baik fitnatu syubuhat ataupun fitnatu asyahawat. Fitnatu syubuhat ya, yang terkadang membuat seorang itu bingung dalam menentukan sebuah sikap, mana yang hak dan mana yang batil. Fitnatu syahawat yang terkadang selalu menggiring seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang kurang baik misalnya. Nah, karena hati ini memang wadah untuk mudah menerima fitnah. Apalagi di sini disebutkan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ardi yuqimuha ar-rihu dhahran li batanin." Sesungguhnya hati ini seperti bulu. Bulu yang ada di padang sahara, di padang pasir. Bulu di padang pasir, yuqimu harrih, yang sangat mudah diterbangkan oleh angin. Kemana itu? Angin itu berhembus, bulu itu akan mengikutinya. Seperti itulah ya permisalan hati yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hati itu adalah tempat di mana fitnah itu ada di sana. Seperti al-hasir, udan uda. Seperti ya sarap. Sarap itu bahasanya apa? Tikar yang digulung. Satu gulung demi satu gulung. Nah, seperti itulah fitnah akan menyambar hati seorang. Kalau menerima, ya sudah, akan tertanam, akan tertitik dalam hati, tik, titik hitam. Kalau menolak, maka akan bersih kembali. Kalau terus menerima kembali, terus akan tertitik. Hingga terkadang, wal'iyadu billah, ya, hati itu akan menjadi mati. Banyak titik hitamnya. Setiap hati itu menerima fitnah, menerima fitnah. Tu'radu alaihi hatta yaswadda wa yantakis. Sampai hati itu terus menghitam karena fitnah yang ada. Sampai hati itu terbalik. Disebutkan dalam hadis, kal kuzi mujakhian. Seperti kuz. Seperti gelas yang terbalik. Bagaimana gelas yang terbalik? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Hati itu sudah tidak bisa lagi mengenal kebaikan adalah kebaikan. Sudah tidak bisa lagi mengenal yang mungkar adalah kemungkaran. Ini sudah pada titik yang mana hati itu tidak bisa lagi mengenal seperti ini. Atau lebih parahnya, wal'iyadzu billah, akan menganggap sebuah kemungkaran adalah kebaikan, menganggap sebaliknya kebaikan adalah kemungkaran. Ini lebih parah lagi. Gelas kalau sudah ditutupkan, ditelungkupkan, gak bisa diisi air. Sama ketika hati itu telah mati, gak bisa diberi nasihat. Sulit untuk menghidupkan kembali. Dibacakan Al-Quran, dibacakan ya nasihat-nasihat para ulama atau nasihat-nasihat nabawiyah. Gak bisa lagi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sangat sulit sekali. Oleh karena itu, dari beberapa prinsip-prinsip yang telah kita sebutkan tadi, ya kita harus bisa memanajemen, kita harus bisa selalu mengontrol bagaimana hati kita, di mana hati kita, supaya hati kita ini selalu istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu meremehkan dan menyepelekan. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara prinsip penting dalam menata hati, ketahuilah, bi annal a'mala tatafadhulu bi tafadhuli ma fil qulub. Bahwasanya amalan-amalan itu tatafadhulu akan semakin berlipat dan berlipat pahala dan ganjarannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sebuah amalan itu tidak akan berlipat ganda semata-mata dengan sebuah amalan itu sendiri. Tidak. Sebuah amalan itu tidak akan berlipat pahala dan ganjaran yang lebih semata-mata ditinjau dari jumlah bilangannya. Tidak. Wa innama tatafadhulu bitafadhuli ma fil qulub. Akan tetapi, ya, pahala dan ganjaran akan semakin banyak, akan semakin tinggi, itu ditinjau dari apa yang terkandung di dalam hatinya. Jadi kesehatan hati ini sangat penting untuk menentukan kebaikan, untuk menentukan banyak sedikitnya sebuah pahala yang diamalkan oleh seseorang. Itu sangat menentukan. Kata Al-Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Terkadang sebuah amalan yang besar itu akan menjadi kecil dan sangat sedikit pahala dan ganjarannya dilihat, ditinjau sesuai dengan niatnya. Terkadang pula sebuah amalan yang kecil, yang remeh, orang itu menganggapnya remeh, gampang, mudah, justru malah banyak pahala dan ganjarannya juga tergantung dalam apa? Niatnya. Kadang seperti itu. Nah, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati. Oh, masya Allah, fulan telah mengamalkan amalan jihad misalnya. Ditinjau atau dilihat dari amalannya, oh masya Allah, amalan jihad fadilahnya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tidak juga dilihat dari semata-mata banyaknya dia melaksanakan sebuah ibadah, sebuah amalan, enggak. Tapi yang menentukan salah satunya itu adalah al-qalbu, hatinya. Apabila hati itu terpenuhi atau ada di dalam hatinya itu minal iman wal mahabbati wat ta'zimi wal ijlal, penuh dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan menjadi lebih pahala dan ganjarannya. Karena hatinya yang membedakannya. Sehingga terkadang, ya, suratul amalaini wahidah. Ada dua amalan, bentuk amalannya itu sama. Ada seorang sama-sama melaksanakan sholat. Sama-sama enam di shof pertama misalnya. Tetapi jauh perbedaannya antara langit dan bumi. Sama-sama dia sholat. Sama-sama dia berwudu. Sama-sama dia shof pertama yang memiliki sekian banyak keutamaan. Tapi pahala dan ganjarannya itu jauh antara langit dan bumi. Apa sebabnya? Wadzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah 'azza wa jal wal akharu sahin ghafil. Karena orang yang pertama ini hatinya penuh dengan keimanan, mengharap cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebuah amalan, ini Allah yang memerintahkannya, Allah yang menyuruhnya, sehingga di dalam hatinya pun ta'zim, sangat menghormati, sangat senang dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang satu ini sahin ghafil, lalu begitu saja. Ibaratnya sebuah rutinitas yang lalulah begitu saja. Beda pahala dan ganjarannya, padahal amalannya sama. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama berwudu, sama-sama di saf pertama, tetapi pahala dan ganjarannya apa? Beda. Bainas sama wal ardh. Oleh karenanya ma'asyira al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, kita harus betul-betul memperhatikan urusan hati ini. Kita harus tata, harus memiliki prinsip-prinsip penting, rambu-rambu penting, supaya hati kita ini tertata rapih, selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ibarat nakoda yang menggerakkan, ya, zahir kita, zahir seorang hamba. Kalau hatinya baik, insyaallah wa biidznillah, ucapan-ucapannya pun juga akan baik. Kelakuan-kelakuannya, perilaku-perilakunya juga akan santun. Tetapi kalau hatinya rusak, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan, biasanya pun akan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Tambah lagi perilaku-perilaku yang buruk. Semua kita telah mengetahui biidznillahi azza wa jal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah, yang pertama kali akan merasakan, ya, akan dilemparkan secara terbalik ke dalam neraka, siapa mereka? Wa dzakara tsalatsa, Nabi menyebutkan tiga. Pertama, orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang dermawan, memberi infak sedekah. Yang ketiga, seorang yang berilmu, seorang yang ahli pembaca Al-Qur'anul Karim. Semua itu rusak, tidak berguna amalan yang telah dilakukannya. Padahal secara amalan, secara tinjauan dilihat orang beramal tersebut, besar pahalanya. Pahala jihad fisabilillah, pahala orang berinfak, bersedekah, pahala orang menuntut ilmu din, ilmu syariah, mengajarkan ilmu din, ilmu syariah, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan qiraah, semua itu rusak dan gugur, tidak ada manfaatnya, hanya karena satu, ma'asyiral muslimin. Apa itu? Hatinya tidak bersih. Hatinya tidak mukhlis, tidak ikhlas di dalam menjalankan itu semua. Sehingga amalan-amalan yang besar itu menjadi hancur lebur meski hanya dengan satu kesalahan. Apa enggak ngeri ini yang seperti ini? Barangkali seorang telah mengamalkan amalan yang banyak tapi apa? Rusak dalam sekejap. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Kok bisa? Bukankah dia sudah berjuang untuk menghafal Al-Quran, untuk menuntut ilmu, untuk berinfak, bersedekah, ya, untuk berjihad fisabilillah, kok kenapa hanya dengan satu terus kemudian hilang? Ya memang seperti itu, syariat memang seperti itu. Barakallahu fikum. Saya coba berikan contoh mudahnya. Orang sholat zuhur, nanti kita akan sholat zuhur insyaallah ta'ala. Di rakaat pertama dia khusyuk membaca bacaan Al-Fatihah, membaca suratan. Dia ketika sujud berdoa, ketika ruku, khusyuk masyaallah. Sholat zuhur atau maghrib atau isya atau asar atau subuh, bahkan dia merenungi bacaan-bacaannya, bahkan dia sampai menangis, sangat khusyuk. Lewat rakaat pertama, lewat rakaat kedua, lewat rakaat ketiga, sampai lewat rakaat keempat, semuanya khusyuk, baik dan benar. Tapi sebelum salam, qadarullah, ada satu hal yang membatalkan. Keluar angin atau buang angin misalnya. Kan semuanya bubar semua kan? Apakah terus kemudian ini sudah banyak kebaikannya ini? Masa hanya dengan satu kesalahan terus kemudian selesai? Oh enggak. Memang seperti itu, semuanya batal. Enggak terus kemudian dia, tadi saya sampai tasyahud, batalnya saya kemudian wudu, tasyahud aja. Kan enggak gitu kan? Kan dia tetap suruh mengulang lagi. Dimulai di rokat pertama, rokat kedua, dan seterusnya. Nah, coba sekarang kita terapkan dalam amalan-amalan yang besar. Ya, amalan-amalan yang besar ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Seperti tadi. Ternyata hancur hanya karena dengan satu saja. Yaitu dengan hati yang tidak ikhlas. Di mana yang orang yang berjihad supaya di naam, supaya dikatakan mujahid, seorang yang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan darmawan, dan mereka telah mendapatkannya. Naam, barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih. Ibadahnya hati itu lebih besar dan lebih agung daripada ibadahnya anggota badan. Siapa yang memperhatikan, merenungi syariat dalam sumber-sumbernya, dalam tempat-tempat yang disebutkan di sana sebuah perintah untuk melaksanakan ibadah, tentu dia akan mengetahui keterikatan antara amalan-amalan anggota badan dengan amalan-amalan hati. Bi annaha la tanfa'u biduniha. Di mana amalan-amalan anggota badan tidak akan bermanfaat sama sekali tanpa diiringi dengan amalan-amalan hati. Wa anna a'malal qulubi afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih. Bahwa amalan-amalan hati itu lebih wajib atas seorang hamba daripada amalan-amalan anggota badan. Semuanya wajib, tapi lebih wajib amalan hati. Wa hal yumayyizul mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma min al-a'mal allati mayyazat bainahuma. Bukankah yang membedakan antara mukmin dan munafik itu hatinya? Dari amalan yang sama, yang membedakan itu hatinya. Meskipun seorang itu khusyuknya seperti apa, luar biasa, akan tetapi ketika hatinya tidak menyertainya dengan amalan anggota badan yang dia lakukan, tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada gunanya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-islamu ala niyyah wal imanu fil qalbi. Islam itu ala niyyah, diumumkan. Maksudnya amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. Sementara keimanan itu di dalam hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya 3 kali seraya mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai seorang hamba ya dari hatinya, dilihat bagaimana baik buruk atau naam baik ataukah buruk. Dan ketika seorang menelantarkan amalan hati, maka dia telah menjerumuskan kepada kebinasaan. Dia akan menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Orang yang dermawan, orang yang ahli dalam membaca Al-Quranul Karim, orang yang berilmu, ya, orang yang berjihad, semua hanya duniawi yang dia inginkan. Hancur lebur, binasa dia, bukanlah malah mendapatkan apa? Pahala dan ganjaran yang banyak. Maka atas dasar itu semua ma'asyiral muslimin, ya, senantiasalah kita masing-masing untuk tidak bosan muhasabatun nafs, untuk selalu mengintrospeksi diri masing-masing. Tanya kepada diri kita masing-masing, di mana kita dari amalan-amalan yang baik? Di mana kita dari orang-orang yang baik? Di mana kita dalam urusan ibadah? Di mana kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak ada di sana, lah berarti ini dalam bahaya. Ini dalam bahaya. Tidak ada di halaqatul Quran. Tidak ada di halaqatul ilm. Tidak ada dalam perkara-perkara kebaikan. Berarti kita dalam bahaya. Terkadang itu tidak disadari oleh seorang hamba. Bersegeralah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya senantiasa kita tertata hatinya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Taib ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip penting dalam menata hati, yang insyaallah taala akan dilanjutkan kembali oleh beliau ustaz kita Al-Ustaz Abu Ali Saiful Bahri hafizahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala alam bisawab. Alallahu yanfa'kum bih. Tafadhalu hafizakumullah.